halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.25.25.30.5 mitir baan hirarka FM yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan. Waad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo arbaca ah bisha Februari waa 18 sanadka 2015ka. Idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
waxaan rabnaa marka 2016ka doorashada dhici doonta inta ka sokeyda in ummadda la gaarsiiyo nabadgelyo iyo isku duubnaan iyo isjacayl la gaarsiiyo wixii wax isku qaba la heshiisiiyo.
kaasi waxa uu ahaa Xaaji Xasan Kulmiye Waasuga oo ka mid a odayaasha gobolka Hiiraan oo ka waramaya muhiimadda dib u heshiisiintu u leedahay bulshada. warbixin ayaanu idinkaga haynaa. qodobada kale aad dhegeystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Kenya oo warbaahin caan ihi ay hawada ka maqan yihiin xilli ay ka guurayaan qalabkii horey ay u isticmaali jireen.
waxaa kaloo aad maqli doontaan shir ay soo qabanqaabisay qaramada midoobay oo looga hadlayo arrimaha Siriya iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Joe Biden ayaa furay shir ka furmay aqalka cad oo ku saabsan la dagaalanka xagjirnimada, isagoo sheegay inay dagaalku uu u baahan yahay in ka badan awood militari. Biden ayaa sheegay inay muhiim tahay in bulshooyinka ay siiyaan dadka soo galootiga ama socotada ah qorshe wanaagsan oo ay qaadan karaan oo ah dareen fursadeed si ay isaga diidaan soo jeedinada iyo baaqyada argagixisada ee ah inay cabsadaan, go'doomaan nacayb iyo carano ay dareemaan. Mr Biden ayaa shirkan aqalka cad kala qayb galay iyo hogaamiyaal ka kala yimid magaalooyinka Boston, Los Angeles iyo Minneapolis oo ah 3 magaalo oo waaweyn si weyn ay u degan yihiin bulshooyinka soo galootiga ah. Biden ayaa sheegay in Mareykanka ay ugu khibrad badan yihiin amaba ay uga aqoon roon yihiin wadamada Yurub dhanka isdhexgalka dhalinyarada soo galootiga ah iyo bulshada inteeda kale.
Mareykanka iyo Turkiga ayaa waxa ay gaareen talaadii shalay ahayd heshiis lagu tababarayo laguna qalabaynayo dagaalyahaniinta dhexdhexaadka ah ee iyagu u dagaalamaya inay xukunka ay ka rudaan madaxweyne Bashar al Asad. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa faahfaahin dheeraada aanan ka bixin heshiiskaasi oo ay sheegtay in qalanka lagu duugi doono goor dhow. saraakiisha Pentagonka ayaa waxay sheegeen inay rajaynayaan in ay duraan in ka badan 1,000 askari oo tababaraya 5,000 oo dagaalyahaniinta mucaaradka ah muddo sanad ah oo ka bilaabanaysa bisha March ee soo socota. tababaradaasi ayaa waxaa lagu qaban doonaa dalalka Turkiga, Qatar iyo Sacuudi Arabiya. dhinaca kale, ururka xuquuqda aadanaha ee Siriya ayaa waxa uu sheegay shalay in ciidamada Siriya ay taageerayaan dagaalyahaniinta Xisbullah ay xoogaga falaagada ah ay ka qabsadeen deegaano ku dhow magaalada ugu weyn dalkaasi ee Aleppo. khasaaraha dagaalkaasi lama sheegin. kooxda iyadu u doodda xuquuqda aadanaha waxay sheegtay in ciidamada dowladda ay isku dayayaan inay ka jaraan falaagada jidka sahayd oo ay u soo marto ee u dhexeeya Aleppo iyo xadka Turkiga, inkastoo ergeya qaramada midoobay uu sheegay in laga yaabo in dagaalku istaago.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa qorsheynaya kulan degdeg ah oo arbacada maanta ah laga yeesho dalka Liibiya, halkaasi oo ay mintidiinta kooxda Daacish ay qoorta uga gooyeen 21 masiixiyiin markaasi reer Masar ah, iyagoo cajalad muuqaal ah oo ay ka duubeen soo dhigay barta internetka. wasiirka arrimaha dibadda ee Masar, Saameh Xasan Shokhri Saalim, ayaa sheegay in diblomaasiyiinta qaar ay ka shaqaynayaan qaraar wax ka bedelaya cunaqabateynta xagga hubka ee saaran Liibiya si dowladda ay awood ugu yeelato inay la dagaalanto mintidiinta Daacish iyo kooxaha kale hubeysan. Mr Saalim waxa uu sheegay in xal siyaasadeed aanu xididada u siibi karin fikradda qaldan ee mintidiinta. madaxweynaha Masar Cabdul Fatax al Sisi ayaa ka codsaday golaha ammaanka talaadadii shalay ahayd inuu ogolaado in faragelin militari oo caalami ah lagu sameeyo Liibiya. Masar ayaa waxay geysatay Liibiya ka fulisay duqeymo cirka oo ay ku bartilmaameedsanaysay muslimiintidiinta Daacish.
madaxweynaha Russia Vladimir Putin ayaa waxa uu ugu baaqay falaagada uu taageero in ay dhabaha ammaanka ay u furaan askarta Ukraine ee ku hareereysan magaalada la yiraahdo Debaltseve ee ku taala bariga Ukraine. Isagoo oo ka hadlayay caasimadda dalkaasi Hungary, ayaa Mr. Putin waxa uu ka codsaday dowladda Ukraine inay iyaduna ogolaato ciidankeeda inay soo dhiibaan dagaalka oo ka soconaya magaaladaasi. Ayaa Mr. Putin waxa uu ka garab hadlayay ra-iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban, inkastoo xabad joojinta caalamiga ah ay toddobaadkii lasoo dhaafay ay ku dhawaaqeen madaxweyne Putin iyo hogaamiyaasha dalalka Jarmalka, Faransiiska iyo dalkaasi Ukraine. Madaxweyne Putin oo shir jiraa isku qabtay Moscow ayaa waxa uu sheegay in dagaalka uu ka istaagay meelo kaleeto oo ka tirsan bariga Ukraine, laakiin askarta Ukraine lagu hareereeyay magaalada Debaltseve toddobaad ka hor inta aan xabad joojintaasi lagu dhaqaaqin.
Halka warkaasi kala socotaana dhageystayaal, waa VOA Washington. Aroor wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale. Shacabka iyo maamulka gobolka Hiiraan ayaa xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ka dalbaday adkeynta amniga xalinta colaadaha ka jira qaybo ka mid a dalka iyo in ay soo afjarto khilaafka jira. Wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray beledweyne.
Kulamo ay beledweyne ku yeesheen xubno ka tirsan maamulka iyo qaybaha bulshada ayay ku taageereen xukuumadda Cumar Cabdirashiid iyagoo ka dalbay inta laga gaarayo sanadka 2016 inay xoogga saarto sugidda amniga iyo dib u heshiisiinta deegaanada uu khilaafku ka jiro. Nabadoon Xaaji Xasan Kulmiye Waasuga ayaa kula taliyay xukuumaddan in khilaaf la-aan ay dalka hogaamiso inta laga gaarayo waqtigeeda.
Meel haddaan ammaan jirin, wax kala dambeyna iyo wax shiqa iyo wax wanaaguhuma jiraan. Ammaankii ayaa khatar ku jira. Waxaan haddii ilaahaydmu ka codsanayaa in haddii ilaahaydmu ammaanka la sugo, ammaankaas haddii la sugo wax walow waa hagaagayaan. Waxaan rabnaa marka 2016 doorashada dhici doonta inta ka sokeyda in ummadda la gaarsiiyo nabadgelyo iyo isku duubnaan iyo isjacayl la gaarsiiyo, wixii wax isku qaba la heshiisiiyo, wixii haddii ilaahay mataqaanaa saas ummadda gacanta isqabsada markay isqabsadaan 2016 aan ku gaarno annagoo gacnaha ishaysana, ayaan haddii ilaahay mataqaanaa kula talinayaa wasiirka amniga. Waxaan dhihi lahay waxa loo soo doortay waxa weeye inuu amniga ma sahlana, waa howl culus weeye. Dagaalo ayaa hadda gobollada dhexe hadda ka socda. Waa ogyahay wax walba. Waxaan hadda anigu u tilmaamaa male inuu gobollada waxaas uu dhammaystiro oo wixii wax isku sheegana haddii ilaahay mataqaanaa oo xabadka isu saaro oo heshiisiiyo wixii fadqalalo wadana oo waddanka ka qabayo. Sintaas ayaan kula tali lahay wasiirna amniga qaranka, waana soo dhoweynaya.
Deeqo Maxamed Muuse oo ka mid ah haweenka beledweyne ayaa ku ammaantay xukuumaddan in haweenku ay ku leeyihiin kaalin muuqata, walow intii ay filayeen aan u gaarsiisnayn.
Ra-iisul wasaaraha Cumar Cabdirashiid oo in badan oo aan u hambalyeynayna dadka u soo xulay, maadaama awl heli jirnay hal wasiir oo haweena, hadda waxaa ka dhex muuqda saddex gabdhoodo agteena qaali ku ah iyo annagoo helna wasiir ku xigeeno agaasimayaal. Marka waxaan filayaa inay xoogaa aan hadda madaxa kor usoo qaadayno, aan ugu hambalyeynayna dowladdan cusub, soona dhoweynayna sida gaarka ee loogu xusay gabdhaha, inkastoo weli farakama qandafaa noola ay tahay oo aan sii jeclaanayn intaasii ka badan inay gabdhuhu helaan, waayo gabdhuhu waa indhihii bulshada, waa dadka aan waxna luminayn waxna xadayn. Waxaan jecelnahay maamulada in lagu soo badiyo.
Madaxa arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali ayaa tilmaamay in xukuumaddan looga fadhiyo shaqooyin badan.
Waxaan leeyahay wasiirada, shaqa idin sugeyso hawsha hadda aan idinka sugeynana waa laba arrimood oo ugu waaweyn. Hiigsiga 2016 oo la rabay inaad samad dalka Soomaaliya aad ka samata bixisaan ood hool badan aad qabataan, iyo gobollada dalka oo u baahan runtii risaaladii xukuumadda aysan goboladii qaarkood aysan gaarin, na waa laga rabaa. Marka insha allah gaar ahaan anaga gobolka Hiiraan daan nahay, waxa waaya waan sugeynaa wasiirada Hiiraan ka soo jeeda, waan sugeynaa oo ugu horeeyo wasiirka amniga qaranka, wasiirka amniga gudaha ugu horeeyo Dr. Cabdisaaq Cumar Maxamed ugu horeeyo, waan sugeynaa wasiirada kalaba noo imaada, dadkana la arka, baahida ka jirta gobolka arka, waxa ka jira arka, siyaasadda la socda arka, siyaasadda ka jirta gobolka, amniga ka jira gobolka, yacni bulshada baahideeda.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Peladwin.
tan iyo intii dowladda Kenya ay ku dhawaaqday jimcihii la soo dhaafay in laga guurayo hanaanka isgaarsiinta ee analog loogana guurayo hanaanka kaleeto ee digitalka ayaa waxaa hawada ka maqan afarta TV ee ugu waaweyn dalkaasi Kenya, taasi oo daawadayaasha ku dhow Nairobi iyo nawaaxigeeda ay cabashooyin ka muujinayaan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaheena VOA Yaasin Ciise Wareere.
iyo walaac fara badan ayaa soo food saaray dadka telefishinada waaweyn ee waddanka Kenya daawanayay laga soo bilaabo maalintii Sabtidii kadib markii go'aan cusub oo ka soo baxay hay'adaha warbaahinta waddanka Kenya ay amar ku siiyeen in hawada laga saaro dhammaanba kuwa ugu waaweyn aqalada warbaahinta ee dhinaca telefishinada. Go'aankaasi ayaa waxaa la sheegayaa in amar lagu siiyey hay'adaha dhinaca ammaanku in ay meel mariyaan go'aanka warbaahinta waddanka Kenya, kaasi oo dhammaanba la damiyey qalabka warbaahinta ee nawaaxiga Limuru, kuwaasi oo saameyn gaara ku yeeshay telefishinada waaweyn ee kala ah NTV, QTV, Citizen TV iyo KTN, kuwaasi oo ka maagayey in ay ka guuraan hanaanka analoga oo horay loo sheegay sanadkii aynu ka soo gudubnay Nairobi iyo nawaaxigeeda in la joojinayo bisha December, balse ay ka baaqsadeen. Go'aankan ayaa maxkamadda sare maalintii Jimcihii ku dhawaaqday in 2014 ay ahayd marka kama dambaysta ee telefishinada waddanka Kenya laba daraale kuwa Nairobi la joojiyey dacwaddii racfaanka ay ka qaateen saddexda aqal ee warbaahinta loona baahan yahay nidaamka digitalka ee elektroonikada casriga loo guuro. markii hawada laga saaray ayaa telefishinadaasi waxay xaqiijiyeen 90% dadweynaha ku dhaqan magaalada Nairobi iyo nawaaxigeedu inay ku jiraan mugdi oo aqalada ama telefishinadoodu ay noqdeen kuwa haawanaya oo xogtii dhinaca wargelinta, waxbarashada iyo xuquuqdii dhinaca maaweelada ay waayeen. waxaana go'aankaasi uu noqonayaa bisha February 13, 2015 laga soo bilaabo in warbaahintu ay ku shaqaynay sida go'aanka ka soo baxay hay'adda warbaahinta waddanka Kenya nidaamka digitalka, kaasi oo horay loo siiyey ruqsadda shirkada waaweyn oo qaar Chinese iyo isugu jira kuwa South Africa laga leeyahay. sanadkii aynu ka soo gudubnay ciyaarihii caalamiga ahaa ayaa muranka ugu darani ka dhacay markii shirkadahaasi ay soo daayeen iyagoo ay ku andacoonayaan kuwa maxalliga ah ee waddanka Kenya inay ku xadgudbeen xuquuqdoodii oo markaasi muranku uu bilowday. saddexda aqal ee telefishinada ugu waaweyn waddanka Kenya ee la kala yiraahdo Nation Media Group, Standard Media Group iyo Royal Media Services ayaa haatan iyagu dacwad geeyey maxkamadda sare, walow dowladdu ay sheegayso inaan la aqbalaynin go'aanadaasi maadaama wadamada Afrikada bari intooda badani ay hirgeliyeen iyadoo sanadkii aynu ka soo gudubnay dalka Tanzania uu noqday dalkii ugu horreeyey ee Afrikada bari ee nidaamka digitalka isagu meelmariyey. Saalax Maxamed Cabdinuur waxa uu ka tirsan yahay warbaahinta waddanka Kenya, gaar ahaan idaacadda Iqra, waxaanu aad u daawadaa telefishinada oo baryahan hawada ka maqnaa. waxaan wax ka weydiiyey bal dadku waxa ay ka caraysan yihiin. waxaanu yiri
Yaasin, oo aada u mahadsan tahay, dadka waxay ka caraysan yihiin waxa waaye qaybtan analog oo laga soo guuro dhinaca digitalka loo guuro. sida la ogyahay, Kenyaanka waxay u badan yihiin dhinaca qaybtii hore oo lacagta la bixinayeen oo analoga loogu yeera ay TV ku fiirsan jireen, laakiin qaybtan waxaa la sheegay inay qaali tahay, in lacag laga bixin doono oo digitalkan ay u baahan tahay waqti dheeraad in dadka loogu daro, oo iyadoo waxaa jirta in la soo gato qalabkan oo lagu fiirsanayo digitalka inuu qaal u yahay, oo ay jirtana lacag lagu bixinaya bil walba.
shirkadaha iyagu haatan ee ruqsadda dowladdu ay siisay ayaa waxay kala yihiin Star Times oo laga leeyahay waddanka China iyo shirkadda la yiraahdo Go TV oo waddanka South Africa laga leeyahay. waxaana labaduba haatan ay noqonayaan kuwa markaasi ruqsadda la siiyey kaga faa'iideysan doona qalabka dadku ay u baahan yihiin. walow dowladdu ay sheegtay in shirkadaha waaweyn sida telefishinada saddexda ee NTV, KTN iyo Citizen loo ogol yahay inay iyagu markaasi u qaybiyaan agabkaasi, walow ay sheegayaan in ay ilaa iyo haatan u baahan yihiin waqti dheeraada oo ay ku keenaan alaabtaasi. sharciga waddanka Kenya ayaa waxaa si gaara u fasiraya ninka isagu u doodaya telefishinadaasi Paul Mute, oo horay looga soo dooran jiray deegaanka Kapete, oo sheegaya in fursad dheeraada la siiyo maadaama qalabkan laga guurayo iyo aaladahan haatan la isticmaalaya aanay sahlanayn. walow maanta uu ku dhawaaqay Raila Odinga, oo horay isagu u ahaan jiray ra-iisul wasaare, hogaamiyena ururka mucaaradka ee CORD, uu sheegay in ay wadooyinka u soo baxayaan oo ay markaas dawladda ka hor imaanayaan hadii dawladdu ay ka hortimaado xuquuqda dhinaca warbaahinta oo aqalabkan 90% dadku ay ku daawan jireen in si degdeg ah markaas loo bedelo inay saameyn ku yeelanayso xuquuqul qowlka iyo warbaahinta markale saalax maxamed oo isagu soo akhriyay shirkii jaraa'id ee maanta rayla oo kaga hadlay arrimahaasina waxa uu yiri
rayla ayaa sheegay oo ahaa ra'iisul wasaare hore ee dalkani kenya in haatan ay ku dhawaaqi doonaan inay banaanka u soo baxaan oo arintana ay ka soo horjoodaan dadka kenya 90% wuxuu sheegay inay mugdi ku jiraan oo arintana ay dawladda ka dambeyso dawladdu aad arintan ugu eeday wuxuu sheegay in dawladda TV ga gaarka u leedahay ken KBC iyo kan kale oo dawladda aad ugu dhawo K24 in ay dadka wax madax banaan ay u sheegi doonin oo dadka fursadii ay wax ku ogaan lahaayeen laga xayiraayo
inkastoo wali murankaasi uu taagan yahay isla markaana dawladdu ay xaqiijinayso in la meel marinayo nidaamkan cusub ee digitalka ayaa haddana dadku waxa ay wali ka walaacsan yihiin shuruudahan adag ee la soo rogay iyo shirkadahan ajnabiga oo qaarkood loo arko in ay markaasi iyagu dhuunqabataynayaan warbaahintii furfurayd iyo agabkii dadka maxalliga ah ay lahaayeen yaasiin ciise wardheere VOA Nairobi
subax wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale idaacaddeenni aroornimo wafuudda ka qayb galaysa shir ay qabanqaabisay qaramada midoobay ee ku saabsan xiisadda siriya ayaa ka codsaday dhammaan qaybaha ku dagaalamaya siriya inay u ogolaadaan hay-adaha aadanimo in ay gargaar gaarsiiyaan malaayiin ruux oo aad u baahan kuwaasi oo ku nool meel aan la gaari karin iyadoo dalka maraykankuna uu yahay deeqbixiyaha keliya ee ugu weyn ee gargaarka aadanimo ee markaasi siriya bixinaya shidada ugu badanna arintaasi ay ka haysato wariyaha v o e da liisa shalaayn ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada geneva ibraahim xasan daanduray ayaa soo koobaya
wakiilo ka kala socda dowladaha iyo hay-adaha waaweyn ee wax gargaara ayaa kulmaya toddobaadkan si ay uga wada xaajoodaan siyaabaha howlgalka aadminimo ee gudaha siriya dalalka deriska ah oo ay joogaan qaxootiga iyo dalkaasi ciraaq kulankaasi oo uu ku baaqay in la qabto ururka iskuduwidda arrimaha aadminimo ee qaramada midoobay ee OCHA ayaa waxaa si gaara diiradda loogu saari doonaa xaaladda bini aadminimo ee ay wajahayaan rayidka siriya ee ku nool gudaha iyo dibadda dalkaasi dagaalka siriya ayaa bisha soo socota waxa uu gelayaa sanadkiisii shanaad kaasoo ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay 200,000 waxaana gudaha ku barakacay in ka badan 7 million iyadoo in ka badan 3 million oo kalena ay qaxooti ahaan ay u joogaan dalalka lebnaan jordan turkiga ciraaq iyo masar siriya ayaa loo arkaa dalka ugu xun dunida oo ay ka taagan tahay shido aadminimo waxaana kaluu bar dadka siriya oo ka badan 12 million ay u baahan yihiin gargaar kelly clements oo ah ku-xigeenka kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee xafiiska dadka qaxootiga iyo socotada ayaa waxay sheegtay inay aad u dhib iyo khatar badan tahay in gargaar la gaarsiiyo dalkaasi oo dagaaladu ay halakeeyeen waxayna xustay in dhibaatada ugu weyna ay tahay sidii galaanga loogu yeelan lahaa dadka gaaraya 900,000 oo qof oo aad ugu baahan gargaar kuna sugan meel aan la gaari karin
Nearly a quarter million Syrians today are living in areas besieged by violence, and a large portion of them require food, supplies, and urgent medical care.
In ku dhow 400,000 dadka Syria ayaa waxa maanta ay ku nool yihiin goobo ay hareereeyaan dagaalo kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay u baahan yihiin cunto iyo daryeel dawo oo degdeg ah qaramada midoobay ayaan hadda galaangal u lahayn 600,000 oo qof oo degan Raqqa iyo Deir ez-Zor oo ay gacanta ku hayso kooxda Daacish waxaana hay-ado dawliya oo hore uga howlgeli jira halkaasi ay hakiyeen shaqooyinkii ay hayeen in ka badan 2 million oo ruux ayaa ku nool goobaha ay haysato kooxda Daacish Clements waxaa kaloo xustay in hay-adda samafalka iyo shaqooyinkii qaramada midoobay ay awoodi weyday inay gargaar gaarsiiso muddo ka badan 2 bilood 18,000 oo falastiiniyiin ah oo ku xandhiban xerada qaxootiga ee Yarmuk ee ku taala gudaha magaalada Dimashq dalka Mareykanka ayaa deeq bixiyaha keliya ee ugu weyn ee gargaarka aadminimo ee shidada Suuriya wuxuuna bixiyey in ka badan $3 million tan iyo intii colaaddu ay bilaabatay wuxuuna ku dhawaaqay in barnaamijka cuntada adduunka ee WFP ee qaramada midoobay uu siin doono adduun dheeri ah oo dhan $125 million gargaarkaasi oo ay quudan doonaan in ku dhow 6 million oo qof oo ku nool gudaha dalka Syria iyo qaxootiga ku nool dalalka dariska dalka Kuwait ayaa bisha soo socota isna waxa uu martigelin doonaa shirka saddexaad ee deeqaha loogu ururinayo dalka Syria, waxaana Clements ay sheegtay in dalka Mareykanka uu ku dhawaaqi doono koror weyn ee lacag ee ugu talagalay gargaarka aadminimo ee dhibanayaasha dagaalka Syria. Waxaana sheegtay Clements in dowladda Mareykanku ay ugu baaqayso dowladaha kaleeto inay tallaabadaasi oo kale ay qaataan.
Ibraahim Xasan Daandure ayaa noo soo koobayay warbixintii Liisa Shalayn. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal marka la idin leenahay halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos aad ugu dhegeysanaysaan Washington. Haatan ku soo dhawaada ciyaaraha waa kan wariyaheena Maxamuud Mascad.
Kulanti waxaan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. Gabi ahaanba waxaanu ku eegaynaa koobka horyaalka qaaradda Yurub ee kubadda cagta oo dib laysugu soo laabtay habeenkii xalay ahaa. Chelsea ayaa waxay la ciyaareysay kooxda PSG oo magaalada Paris kulan xiisale uu ku dhex maray hal iyo hal ay labadaasi kooxood ku kala baxeen. Sidoo kale kooxda Shakhtar Donetsk ayaa Bayern Munich ever bareejaha la gashay, iyadoo Bayern Munich calaamada gaduudan loo taagay ciyaaryahanka Xabi Alonso ciyaarta qaybtii ugu dambeysay kooxdaasi ku dhameysatay 10 ciyaaryahan. Haddaba waxaanu si gaara isha ugu eegaynaa barnaamijkeena kulanka dhexmaray Chelsea iyo PSG oo ahaa dabcan kulan laba kooxood oo magac ku leh ciyaaraha kubadda cagta dhexmaray, islamarkaasina lacag fara badan ku qarash gareeyay ciyaartoy caanka ah kubadda cagta. Garoonka waxaa joogay oo xusid mudan macalinkii hore Manchester United Sir Alex Ferguson iyo dad caan oo kamid ahaayeen ciyaaryahan Rai oo bilow ciyaari jiray kooxda PSG qaranka Brazilna koobkii adduunka 49 uu qaaday iyo waliba Dunga oo xulkaasi kabtan u ahaa iyo David Beckham iyo qaar kale oo badan. Dabcan waxaad ka garan kartaa halka inuu xiisuhu aada u darnaa. Maxamed Awo ciyaaraha ka faallooda ayaa qadka taleefanka ku jira ee magaalada Minneapolis. Waxaan jeclahay bal kulankaasi iyo sidii uu arkay inaan marka hore weydiiyo Maxamed Awo soo dhawaanaya bal ka waran kulankii adkaa ee xalay dhexmaray Chelsea iyo PSG.
Kulankan kale waxaan u maleynayaa dadka reer adduunka inta kubadda jecel aad ayaa loo xiiseeyay oo saa sheegtay waxaa ka garan kartaa sida loogu wadiimid adduunka, balse meesha noqon wixii la filayay ama xamaasadii dunida dadka dhan ay sugayeen. Waxaa u maleysaa in Champions League badanaana waa laga helaa gamestan oo kale ah, in qaab farsameed kooshish qaarkood la yimaadaan si ay hadhowda gurigooda markay aadaan ay goal differenciga ay ku helaan oo kale.
Laakiin awo markaad fiiriso ciyaarta oo kale qaybtii hore dabcan kooxda Chelsea gool ayay la timid, oo goolka markay timidna waxaad moodaysayna garoonka ee dabada la gashay, kadibna goolka bareejada waaydii PSG la timid. Laakiin marka aad fiiriso taatikada iyo qaabka ee garoonka usoo gashay Chelsea, nasiib unbaa saamaxay ee dabcan sidiisii uguma aan u shaqeyn, soo lama dhihi karin haddii fursadaha ay ka faa'iideysan lahaayeen ay abuurtay kooxda PSG oo aad u fara badan.
Aad iyo aad waa la dhihi karaa marba haddii maaragtay tiimka PSG jaansada ay heleen hadday ay dhalin lahaayeen waa la dhihi kari lahaa oo adduuna qabka wax u qori lahaa ka duwanaan lahaa, balse meesha noqon coachkan Mourinho waxaa lagu yaqaanaa mar walba inkastoo xataa taageerayaashiisa ay jecel yihiin mar walba inay arkaan kubad fiican ama furan awooddooda in la arko, maxaa yeelay Chelsea waa tiim weyn lacag badan bixiya, balse coachka waxaas ma aaminsana, wuxuu aaminsan yahay qaab farsameed weliba Champions League wuxuu daaha haysta hadduu laba mees haysta xitaa qaab farsameed mar walba la yimaadaa waan u shaqeysaa badanaaba. Waxaa ka arki kartaa maanta gamekay ciyaarayeen oo kale Chelsea waxay heleen oo maleynaya hal corner kick, borteri kale waxba masiib gareen halkii mar ay la yimaadeen gool ayay ku heleen, halkaas marna ay yimaadeen wuxuu ahaa collision ama qalad ama foul dhacay ay ku heleen weyaan. Meesha PSG ay ku heshay 11 shot oo kale ama 10 golkiibarkana waa arkaysay Mascado intaasoo jeer ayuu ka badbaadiyey PSG.
Waagat marka aad fiiriso kulanka dambe oo ay wada ciyaari doonaan oo Chelsea gurigeeda la tegayo, PSG banuunigay soo bandhigtayna dabcan waa daawanaysay, ma isleedahay markan way ka arsan doontaa oo sidii sanadkii hore meeshan PSG kuma hari karto Chelsea waa laga adkaan karaa, mise waxaad leedahay sheekadu waa sideedii?
Champions League mar walba barto wuxuu leeyahay qaabab badan oo aan la filayn, maxay haddaa fiirisa xitaa PSG ciyaartooy badan ayaa ka maqnaa gamekan oo laga yaaba gamekaas inay soo noqdaan oo ay u diyaar garoobi karaan gamekaas. kulley xamaasada haddartaan maadaama labada dhinacba labada tiimba ay gool iyo gool kale leeyihiin, ma u malaynayo in fadhi badan uu jiray labada dhinacba. Sida caadiyan Chelsea mar walba waxaan jeclahay ama aan filayaa in marka ugu horeysa inaysan wax gool aysan raadinin, sidooda caadiga qaabkaasu yimaado. Hadday ay ku helayaan sidaas goolna ay ku dagaal tagaan, haddii kalena ay sidooda u fadhiistaan sida caadiyan ay weliba dusugan jiraan.
Yani waxaa leedahay baskii baraha Twitterka ee lagu soo qorqorayay buluuga ahaa ee goosha ku aadana ay dhigan doonaan
bas traag waxaa dadku weeyar, laakiin waa la filayaa inay meesha la fariistaan.
Waa tahay maanta kulamo adag ayaa dhexmaray, haddii aad soo koobto yaa kamid a kulamada maanta la ciyaarayo?
Waxaa la ciyaaraya maanta Real Madrid waa ciyaaraysaa, waa geem aad iyo aad wax xamaasa badan, sidoo kale Basel ayaan waa ciyaaraysaa. Waan filayo weliba gamekaas inuu game xoogaa aamanaysid.
Yani Basel iyo Porto kulanka ay fuudays darayaan?
Ha, waxaa la dhihi karaa waa laba tiim isku awood ah. Meesha la dhihi karo Real Madrid xoogaa aamanaysid, mataqaanaa inay Real Madrid ku kacansareyso, laakiin game kale wuxuu noqon doonaa game xamaasad leh, isku barbar maxaa la dhahaa isku awood ah. Marka marnaba xamaasad kama yaraanaysa duulahaadi.
Aad baad u mahadsan tahay. Dabcan waxaan rajaynayaa shalka inaanay dhayalsan doonin Madrid oo ay iska dhicin doonto. Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Awowe oo la falanqaynayay ciyaaraha horyaalka kubadda cagta ee qaaradda Yurub oo habeenkii xalay ahaa dib u furmay. Mar kale intaynu dhegeystayaal barnaamijkaasi oo kalena dib u kulmi doono, waa madcado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay. Kaas wuxuu ahaa wariyena Maxamuud Mascade oo jooga Minneapolis iyo barnaamijkii xisaab badnaa ee ciyaaraha.
Markana waa kaalimihii suugaanta daandureeyo dhegeystayaasha, waxaan usoo qabanaynaa codadka macaan ee fanaanka Axmed Rasta iyo fanaanada Hoodan Cabdiraxmaan. Heesta waxaa la yiraahdaa My Love, jacaylkaygi.
My Love aan wada dhegeysano. My Love waxaa wadajir ugu luqeynayay Axmed Rasta iyo Hodan Cabdiraxmaan, iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenni subaxnimo. Intaan mar kale hawada kulmi doono afarta galabnimo, waa anigoo Ibraahim Xasan Daanduray, Falastiin Axmed Imaan iyo Bahda V o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.